еўразоны. Менавіта сёння спаўняецца роўна 10 гадоў ад увядзення еўра. Славакія далучылася да еўразвязу менш чым 5 гадоў таму, у траўні 2004-га. Краіна з насельніцтвам амаль у 5,5 мільёнаў чалавек перажыла значны эканамічны ўздым цягам апошніх гадоў і здолела дасягнуць адпаведнасці ўсім неабходным крытэрам для ўвядзення еўра. Куба сёння адзначае 50 гадоў рэвалюцыі, якая пераўтварыла выспу ў камуністычную дзяржаву. Прэзідэнт Рауль Кастра выступіў з прамовай сёння ва ўсходнім горадзе Сантьяга-де-Куба з таго самага балькону, з якога яго старэйшы брат Фідэль абвясціў перамогу над дыктатарам Батыстай раніцай 1 студзеня 1959 году. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў Беларусі. Місія Міжнароднага валютнага фонду і ўрад Беларусі дасягнулі пагадненне пра эканамічную праграму тэрмінам на 15 месяцаў, у рамках якой Беларусі будзе вылучаны стабілізацыйны крэдыт у памеры каля 2,5 мільярда даляраў. «Газпром» і Беларусь удакладнілі ўмовы кантракта на пастаўку газу ў Беларусь у 2009 годзе. «Газпром» павялічыў транзыт газу праз Беларусь на 20 мільёнаў кубаметраў за суткі. Паводле прэсавага сакратара «Газпрому» Сергія Купрыянава, гэта не звязана са спыненнем паставак газу ва Ўкраіну. Кіраўнік Беларусі ў навагоднім звароце сказаў, што 2008 год прынёс Беларусі не толькі цяжкасці і перажыванні, але падараваў здзяйсненні і надзеі, быў цікавым, насычаным і паспяховым. Новыя тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі ўстаноўлены ў Беларусі ад сёння. Згодна з пастановай Савета міністраў, тарыф на тэхнічнае абслугоўванне жылых дамоў павялічыўся на 12%, на цеплавую энергію на 16%, на халодную ваду на 20%. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме слухайце праз гадзіну.
Вы на хвалях Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. Рада витать вас у новом 2009 годе.
Старый уходит год, следом прийти новый. И принести нам счастье, як заусёды, с дедом, с ёлкой. О небе зорочки, всё упрыгожено. У полночь купаю все подымут разом с Новым годом.
Сёння ў праграме будзе яшчэ шмат песень. Прагучыць выніковая перадача з міцера Бартосіка «Барды свабоды». Вы пачуеце таксама прагноз аналітыкаў, што чакае Беларусь у 2009 годзе. Прагноз наведнікаў сайту «Свабоды» і іх ацэнку падзеяў мінулага году. Пачуеце таксама, як будуць мяняцца праграмы нашага радыё. Усё гэта на працягу бліжэйшай гадзіны.
Сняжок дасмуецца, мяце пад елкаю, дарыце людзі поцалунки, деткам подарунки. За все минулое мы не хвалюемся. О Новым годе, як махали, вж будет закуйте люди.
2009 будзе годам важных пераменаў у Беларусі і свеце – эканамічных, палітычных, сацыяльных. Пра тое, як будзе мяняцца свабода ў гэтым годзе, мы гаворым з дырэктарам беларускай службы Александрам Лукашуком.
Шановныя слухачы, і перш за ўсё прызнаю, што гэты звыклы зварот, якім мы на працягу многіх гадоў вітаем вас, састарэў. Бо, напэўна, сярод тых, хто зараз слухае гэтую перадачу, ёсць нашыя чытачы, наведнікі сайту свабода.орг. І нашыя гледачы, тыя, хто бачыў на тэлеканале Белсат праграму «Тыдзень з Радыё Свабода», якая выходзіць кожную суботу і паўтараецца па панядзелках.
Дык якога звароту будуць цяпер чакаць ад нас слухачэй, шаноўнае гаспадарства?
Можна, але вось на пачатку новага года мы звернемся да нашай аўдыторыі зусім па-новаму. Шаноўныя калегі! Так, калегі, бо гэта ваша свабода. І мы спадзяемся, што і надалей вы будзеце прысылаць нам свае фота і смэскі пра падзеі ў Беларусі. Як грамадскія рэдактары будзеце даваць заданні журналістам, якія тэмы даследаваць. Як удумлівыя і неабыякавыя грамадзяне будзеце каментаваць нашыя перадачы, удзельнічаць у дыскусіях. Мы чакаем, што вы будзеце браць удзел у галасаванні на сайце, задаваць пытанні падчас онлайн-канферэнцыяў. напрасткі без удзелу журналістаў браць інтэрв'ю ў гасцей свабоды. А мы будзем запрашаць у студыю палітыкаў і дыпламатаў, пісьменнікаў і святароў.
Такім чынам, грамадская журналістыка будзе па-ранейшаму адыгрываць важную ролю ў стварэнні праграму свабоды. Дарэчы, у гэтыя дні мы звяртаемся да вас, паважаныя калегі, з заклікам даць свой прагноз на 2009 год. Гэта можна зрабіць па менскім тэлефоне 266-39-52, паслаць смс, напісаць каментар на сайце свабоды свабода.орг, з вашых меркаванняў складзецца адна з нашых перадачаў. Што яшчэ ў планах? Мы працягваем абмяркоўваць нашы планы на 2009 год з дырэктарам Беларускай службы Радыё Свабода Александрам Лукашуком.
Шановныя сябры, з'явяцца, канешне, новыя перадачы. Напрыклад, мы рыхтуем спецыяльную праграму да 85-годдзя Васіля Быкава. Будуць працягваць спяваць новыя барды. Дарэчы, у студзені падвязем вынікі конкурсу бардаўскіх песень, якія прыслалі нам вы, нашы слухачы. Гітары пераможцам ужо купленыя. Будуць новыя конкурсы, будуць новыя кнігі, дыскі. У 2009 годзе пабачыць свет кніга Юрыя Дракахруста, праскі акцэнт, яго выбраныя аналітычныя гутаркі за круглым сталом. Выйдзе кніга Міхася Скоблы «Вольная студыя», гэта ягоныя нядзельныя гутаркі з цікавымі асобамі. Таксама з'явіцца калекцыя нарысаў інтэрв'ю нашых карэспандэнтаў з палітвязнямі, людзьмі, якія за свае перакананні адбывалі турэмнае пакаранне, ссылку. Ну, а самае першае, што мы плануем зрабіць зусім хутка на працягу месяца двух, выйдзе новы кампакт-дыск «Начная чытанка 2». 50 аўтараў «Начной свабоды» будуць чытаць свае творы.
Свабода не толькі будзе своечасова інфармаваць пра самыя важныя падзеі, але аператыўна аналізаваць іх, тлумачыць, шукаць адказы на самыя важныя пытанні жыцця. І мы вельмі разлічваем на вашу дапамогу, параду, удзел у дыскусіях. Званіце, пішыце, дасылайце каментары, фота, відэа, давайце парады і прапановы. Гэта ваша свабода, шаноўныя калегі.
Якім будзе новы 2009 год для Беларусі?
Дайте свой прагноз. Што важнага адбудзецца ў эканоміцы, палітыцы, культуры, ва ўладзе і апазіцыі?
Вашы меркаванні складуць перадачу «Свабоды». Самыя дакладныя прагназісты атрымаюць узнагароды.
Званіце на нумар у Менску 266-39-52.
Пішыце на адрас паштовая скрынка 111, Менск 220-005.
Адкажыце на пытанне на сайце свабода.орг.
Ваша прадказанне ў эфіры «Свабоды».
Ну а зараз прагнозы аналітыкаў на гэтую тэму. Як сусветны эканамічны крызіс паўплывае на беларускую эканоміку? Што будзе з беларускай сацыяльнай мадэллю? Якіх зменаў можна чакаць у замежнай палітыцы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы былы міністр працы Беларусі Александр Саснов, ганаровы старшыня Саюзу прадпрымальнікаў Беларусі Александр Патупа і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Краіна перажывае цяпер непросты час. Сусветны эканамічны крызіс пачынае моцна ўплываць на Беларусь. Знакамітая беларуская стабільнасць дала першую трэшчыну. Эксперты прагназуюць, што пік крызісу прыйдзецца на першае паўгоддзе гэтага году. Якіх маштабаў крызісных з'яў варта чакаць? Што будзе адбывацца ў беларускай эканоміцы? Спадар Сасно.
Думаю, что значных таких уплывов мирового финансового кризиса на нашу родную Беларусь не отрымается, потому что побач есть Россия, якая со своим имперским импетом не даст Беларуси загинуть. И тому некие зрухи в не вельми добрый бок будут, але незначные.
Россия сама в кризисе, как ведомо.
Россия в кризисе, але у ее еще шмат есть у заначки грошов, каб подтримать такую маленькую Беларусь. Что она и зробит, бо подтримливать больше некого. Сябров-то нема.
Господар Патупа, а на ваш погляд, что чекає Беларусь у 2009 годе у пляне экономичного кризису?
И Беларусь в том лику не по сродкам жили. 70-100% у год прирост продажа новых замежных автомобилей. Коли 8 миллионов мобильных номеров в Украине, европейский уровень. И так далее. Это было не по сродкам життю. Как и іншие країни, в першу чергу, наприклад, Сполучені Штати Америки, вони не по сродкам жили. Кредит. Кредит – это есть гроши с будущини взяты. Эпоха танных грошей прошла. Коли где боротьба с кризисом, наприклад, у Сполучених Штатах, у Евросоюзе и так далее, там держава подтримливает приватный сектор, кабьон не рухнув и кабьон страну неяк там вывел. А у нас іншая ситуация. Ситуация барона Мюнхгаузена. Тут держава должна сама себе вытягивать. Тому как майомость-то уся державная, это не есть подтримка приватного сектора, як такового. Тому как он у нас маленький. Тому я думаю, что будет девальвация рубля больше видовочная, чем она была у второй половины 2008 года. На сегодня реально доллар каштует каля 2400-2500 рублей. Я думаю, в наступный месяц реализовано. И потребно будет вельми жесткий режим экономии. Многие працовные места будут утрачены, будет падение некое заработков. Это головные выники, как мы жили по сродкам, а не по мары.
Господар Сосну, ось ви кажете, що не чекаєте ніяких вельми серйозних проблем і забуренняв. Але ось ще не самий пік кризису, але білоруські влади вже спробують знайти кредит, коли полічить усі ті просьби. Десь уже коли 12 мільярдів доларів. То бок, коли б не була ситуація критична, то на вошто було такі гроші просити і в США, і в Міжнародного валютного фонду, і в Росії.
Економічний режим, який усталювався в Білорусі, завжди потребує ніякої зовнішньої підпитки. І він не може існувати, коли такої підпитки нема. Зараз білоруські влади зрозуміли, що наступає дренний такий момент, який вимушає нешто робити. Інакше та частка білоруського електорада, значна частка, яка його підтримує, вона може пойти в інший бок і потребувати ніяких зрухів, щоб нешто змінити. І ось білоруські влади ще у осінь це почули. І ось тому і почали просить некие кредиты, и там, где их никто им не даст. Например, в Сполучених Штатах они запросили 5 миллиардов долларов, но кто же им даст? Россия даст. Я чему сказал, что значных таких дренных змен не будет? А тому, что уже Лукашенко у России отримал вельми, на его погляд, тарифы на палево, якое Беларусь берет у России. И это даст мощность проясновать и режиму, и Беларуси еще певный час. Думаю, что крах будет не в 2009 году.
Господар Циганков, а ви як оцінюєте прогнози на конт економічного кризису у 2009 році?
Спочатку, може, варто оцініть, наскільки справді буде глибокий гэты сусветний кризис. Ніхто гэта сказати не може. Магчыма, не зусім адпаведныя реальнасці всі гэтыя катастрафічныя і алармічныя прогнозы. Ну вось, давайте толькі узгадаем, што называецца, пры нашым жыцці не будзем узгадваць вялікую дэпрэсію, але вот 98 год, калі ў Расіі быў дэфолт, калі здавалася, што ўсё, канец, эканоміка і суседніх з Расіяй краін у постсавецкай прасторы можа абрынуцца. У выніку пасля там літаральна году нейкіх такіх вялікіх данностью экономики почали расти. Тут, конечно, повлияли внешние факторы. Почала расти цена на нафту. Але тем не меньше, катастрофы не отбылось. И после 99-го ближайшие 8-9 годов были годами экономичного роста. Был и азиатский кризис. Был кризис у Аргентины. Когда сдавалось, что эти краины будут откинуты на 10 годы назад, и все их развалится, и экономики долго не обновятся. Але, снова-таки, навод, не лечь на то, что кризис был довольно глубокий. Найперш, например, азиатские краины довольно худко навели и свой рост, и гэты кризис не откинул их на 10 годы назад. Тому, коли зараз скажут, что сусветный кризис будет поравнальный с Великой депрессией, не завсёды бачатся подставы, что оно так и будет. Отповедно, уплывы на Беларусь. Беларусь вельми залежит от внешних факторов, и коли соседи Беларуси, коли белорусские споживцы не вельми моцно упадут, то отсюль можно и робить в основу, что, саправды, як кажет господар Соснов, у 2009 годе чекать краху еще не доведется, и я богули такие прогнозы прогнозы не рызыкаваў даваць. Нават афіцыйныя эканамісты, скажам, гаспадар Лучынок, які працуе ў інстытуце эканомікі, сцвярджае, што зараз беларускі ўрад павінен спыніць будаўніцтва, напрыклад, жылля сацыяльнага за кошт крэдытаў, павінны спыніць, скажам, умоўна, будаўніцтва льдовых палац, то бок многіх сацыяльных праектаў. І відавочна, гэта будзе адбывацца ў 2009 годзе. Але мне здаецца, ўлада зробіць усё, каб крызіс як мага менш адбыўся на ўзроўні жыцця людзей. Александр Лукашэнка абяцаў заробак 500 долларов Да, 2010 году. І менавіта може за гэтай прычыны, не гледзячы нават на эканамічныя рэзоны, не адбываецца дэвальвацыя рубля, паколькі калі будзе дэвальвацыя, то ўсе гэтыя планы абрынуцца. Менавіта за гэтай прычыны беларуская ўлада зараз кінулася неабачліва, як здаецца, некаторым браць крэдыты, паколькі наперадзе прэзідэнцкія выбары. Мне здаецца, што ўсё-ткі безумоўна павышаць гэты ўзровень жыцця людзей. У крызісным годзе не ўдасца, і максімальная задача ўлады яго хаця бы не знізіць вельмі моцна. Галоўнае, што ўлады будуць зніжаць нейкія доўгатэрміновыя інвестыцыйныя праекты, і плюс геапалітычная гульня з Расіяй, выцягваць з Расіі. Хоць 100 разоў уже казалася, што скончыцца расійскі грант, але знаходзяць новыя аргументы, ваенныя аргументы, геапалітычныя аргументы, і мы бачым, што расійскі грант, калі і зменшыцца, но ён застанецца. Мы не ведаем, якія маштабы, але бліжэйшыя год два гэта яшчэ не спыніцца. Расійская падтрымка Беларусі в той ці іншай форме.
Вы кажаце пра спыненне будаўніцтва жылля, лядовых палацаў, але вось пачынаюць будаваць атамную электрастанцыю, якая будзе каштаваць чуць не паўтара дзясятка мільярдаў даляраў.
Улада пачалі ўжо і зацягваць паясы. Напрыканцы мінулага года, 2008-га, прыняты пастанова аб павышэнні тарыфнай стаўкі першага разряда. Это значыць, што ўсе стаўкі тарыфныя ўсіх разрядаў таксама падвысяцца павінны былі на гэтую велічыню. Потым улады прасчыталі, што за гэтымі стаўкамі прыйдзецца павышаць пенсіі. А пенсіянераў у нас 2,5 і болей мільёнаў. І яны зразумелі, што бюджэт не вытрымае такого пад'ёма. І яны пайшлі назад, зменшылі тарыфную стаўку першага разряда.
Александр Лукашенко принципово погодился на то, что расходы бюджета повинны быть изменены на 5 триллионов рублей. Это приблизно 2,5 амаль что миллиарды доляров. Все структуры ураду решают, где это можно скоротить.
Вось як реакція на кризис, улады обвестили курс на економічну лібералізацію і дебюрократизацію. Який вплив гэта акажа на створаную ў Беларусі сацыяльную мадэль? Рэформы гэта заўсёды рызыка. Па ўсіх у памяці застаецца прыклад рэформ Міхаіла Гарбачова і галоўнае іх фінал. Магчыма, што лібералізацыя далей слоў і не пойдзе. А вось ці апынецца Беларусь у выніку крызіса ў даўгавой пятлі? Увогуле, ці можна чакаць, што ў выніку крызісу беларусы апынуцца ў іншай краіне? Спадар Патупа.
Па-першае, пра лібералізацыю. У нас няма лібералізацыі. Гэта толькі некі лозунг. Улады гаварылі аб лібералізацыі многа гадоў таму. Можа, самы звестны момент гэта напрыканцы 2001 году. Няма лібералізацыі.
Аб'яўлена, што 18 пунктаў праграма прынятая, і яна павінна будзе рэалізавацца.
Административно-командной системе в этой гайке могут и закручиваться, и откручиваться. Вот сейчас откручивание идет. Справа в том, что глубокая либерализация требует специального политичного вырашения. Тому, как треба серьезно повеличить гарантии приватному бизнесу. И это не робится владами. Далее, потребно, каб все нормативно-правовые документы были обгрунтованы. Каля 90% нормативно-правовых документов, якія прымаюцца, будь то указы, декреты, постановы ўрады і так далей, ніяк не абгрунтованы. Вогуля, ось як так можна кіраваць краінай, і адсюда многа памылковых рашэнні. Я ведаю гэта не тэарэтычна, таму как ніхто больш, чым наш беларускі саюз прадпрымальнікаў, не меў кантактаў у дыскусіі з кіраўнічымі органамі. Вельмі коротка о крэдытнай падтрымке. Не ўсё так просто. Напрыклад, вторая транша расійскага крэдыта прыпынена. Гэта будзе асобае рашэнне расійскага ўраду. У Расіі месячны спад у эканоміцы 2 апошніх месяцы больш, чым у ваенныя годы. У Расіі пачалі шытаць мільярды даляраў. Раней улік шоў ад десяткаў мільярдаў. І гэта же датычыцца так званого атамнага праекту. Таму как весь атамны праект – это 5 ці 6 мільярдаў крэдыта ад расійскага ўрада на то, каб Росатам будавал гэту станцыю ў Беларусі. Так вот, наколькі я ведаю, сёння аб гэтым і рэчы быць не можа. Таму весь атамны праект падвісаюць у воздусях.
Вось спадар Патупа не верыць у сур'ёзнасць намераў уладаў па лібералізацыі эканомікі. Але вось апошняе інтэрв'ю Лукашэнкі кіраўнікам дзяржаўных мас-медыя, там галоўны мэсэдж, які Лукашэнка дасылаў грамадству, гэта эканамічная лібералізацыя і дэбюрократызацыя. Спадар Цыганку, а вы як лічыце, вы згодны з спадаром Патупа?
Максима, не зусім, бо д'ябел ховається в деталях. Може бути, не варто нам тут бути максималістами і немагчимо, наприклад, від нейкого автомобіля, який несеться з великою хуткостю в нейкий один бок, нельга потребувати, каб він одразу розвернувся в одворотний. В любому випадку, гэты разворот буде поступовим. По великим рахунку, безумовно, варто згадиться з господаром Батупом, що пакуль істотної лібералізації нема, але я не могу згадиться, що нема такого жадання у політичного керівництва країни. Такое жадання ёсць, оно выклікана стаянымі крызісу. Іншая справа, што, безумоўна, гэта справа для іх новая. Правильна, значыць, спадар Патупа, абіцалі яны не раз, і, звычайна, это абіцанне былі каля прэзідэнцкіх выбараў, але тады гэта было абіцанне якраз выбарчае кан'юнктурнае. Зараз гэта абіцанне таксама кан'юнктурнае, выклікана момантам, але оно сапраўды ўжо больш сур'ёзнае, бо ўлада разумее, што па-іншаму з эканомікай зараз нельга справіцца, трэба даваць людзям свабоду эканамічную, каб яны маглі сабе кормить. Будут вызволены люди из великих предприятий, заводов, и этих людей треба куда-то подеть. Куда их можно подеть? Только в некий малый бизнес. Але проблемы шмат таких. Проблема кадровая. Лукашенко и дагэтуль не хотел брать, скажем, незалежных оппозиционных кадров у своей кіраўнічай структуры, а менавіта яны больше ведают про рынковую экономику.
Это подстройка под МВФ.
Под мировой банк.
Задачу выйти в тридцатку самых лепших по ведению бизнеса поставили еще весной, когда перамовы с МВФ еще не велись. Ясно, что они поскорили все эти процессы перамовы с МВФ, але то, что лада почала тямить, что треба нечто робить в гэты бок, мне здаецца, она уже почала это разуметь с весны из лет.
На конт кадров. Коли гэтые кадры не умеют проводить либерализацию, то их можно ж легко заменить на іншие. Того ж Арманчука призначить министром приватизации и экономичных реформ. Врешті-решт можно дарацию за межи запросить. Господар Сосну, а вы, як думаете, чекає нас либерализация 2009 годом?
Справа в тым, што лібералізацыя пад гэтым тэрмінам кожны разумее рознае. Лібералізацыя – это неабходнасць дзяліцца ўладай, а ў Беларусі ўладай дзяліцца ніхто не збіраецца. А хто збіраецца, якія кадры мяняць? А ніхто не збіраецца. І прэзідэнцкі электарат будзе думаць, што гэта лібералізацыя. Улады робяць толькі тое, каб захаваць гэтую самую ўладу. І не трэба разлічваць ні на якую лібералізацыю. Па-першае, это толькі словы. Па-другое, часова будуць нейкія дапушчаныя зрухі в ліберальным напрамку. Але часова. Бо это не ўкладываецца ў тое, што ёсць в галовах гэтых людзей.
Перейдем до іншої теми. Певні зміни чекаються і у заміжній політиці. Минулим годом Білорусь почала діалог з Європейським зв'язом, спробувала дистанціюватися від Росії і балансувати поміж Сходом і Заходом. Але у виніку тих велізних кредитів, які Мінську вже взяв чи збирається взяти у Росії, у приватності на будівництво і атомної електростанції, залежність від Сходнього сусіда узросте. І чи удасться після цього балансувати? Ось Лукашенко заявив, що доведе признавать незалежность Павдневой Осетии и Абхазии. А лети удастся в таким разе протягивать диалог с Заходом. А у красовику Европейский Звяз повинен принять важное решение на конт кончаткового скасования визовых санкций в отношениях высших державных чиновников. Так чего можно чекать у замежной политики? Господар Ценко.
Балансаваць паміж Усходам і Захадам – гэта самая, што не наёсць, стратэгічная мэта беларускай палітыкі. Зараз гэтае балансаванне патрэбна Александру Лукашэнку як ніколі раней. Як ніколі раней вырасла значнасць Беларусі для Захаду, і гэта паказваюць апошнія дзеянні Захаду, калі, не гледзячы на традыцыйна праведзеныя парламенцкія выбары, былі часова адмененыя санкцыі. Дарэчы, калі прагназаваць наконт того, што адбудзецца ў красавіку, калі ў развяз будзе прымаць важны рішення на конт кончаткового скасування візових санкцій, то можна з долею 99% вірогодності прогнозувати, що ці санкції не будуть притягнуті, бо Євразвяз взяв курс на утягування Білорусі у процеси, які проходять в Європі, навіть незалежно від того, що відбувається в самой Білорусі. І Лукашенко, безумовно, розуміє це, і він підігрує Євразвязу. Відбувається в певному сенсі така геополітична гульня на тему «Ми робимо вигляд, що ми не як виправляємо выстаўляемся у сэнсе дэмакратызацыі, а мы робім выгляд, што мы вам верым, маць на ўвазе Еўропа кажа. Калі глядзець чыстым і прынцыповым і максімалісцкім поглядам, то безумоўна ніякіх падставаў для развязу скасаваць гэтыя санкцыі не было ні ў кастрычніку пасля выбараў і не будзе і ў красавіку. Палітычная сістэма Беларусі да красавіка безумоўна не зменіцца. Можа быць, Александр Лукашэнка правядзе яшчэ некалькі такіх паказальных крокаў, як это было вызваленне Казуліна, як это было допуск двух газет у кіоскі Саюздруку. Ці ёсць яшчэ нейкія рэсурсы для такіх рашэнняў? Напэўна, ёсць.
Людзі іх можна пасадзіць, а потом выпусціць.
Безумоўна, кардынальнай ломкі палітычнай сістэмы не прадбачыцца, гэты курс будзе заставацца, і это ўжо залежыць ад таго, наколькі гнуткая будзе беларуская дыпламатыя, каб дабівацца сваіх мэтаў у рамках акрэсленых гэтым стратэгічным курсам.
Спадар Сасноў, а вы як лічыце, ці будуць некія змены ў замежнай палітыцы Беларусі ў 2009 годзе?
Режим белорусский балансуя помеж Заходом и Усходом. Час от часу узмацняется то той, то інший накерунок. И узмацняется он только до того часу, покуль вызначается, ти будя от этого некий прибыток, ти не будя. Ось будя прибыток от Евразвязу, будут будаваться некие мосты с Европой, то же самое с Россией.
Ну, это разумная, рациональная политика.
Можа быць, гэта і рацыянальная палітыка, яна дазваляе вось уже другое дзесяцігоддзе карміцца за кошт Расіі. Але гэта палітыка бесперспектыўная, в тым сэнсе, што доўга так не будзе. Трэба налажваць жыццё за кошт сваіх сіл, сродкаў, а не разлічваць, што нейкі дядя ці сходу, ці з захаду ўсё будзе карміць і карміць. А справа в тым, што тую эканамічную сістэму, што адбудавалі беларускія ўлады, не карміць нельга, бо яна загіне.
Спадар Патопа, а вы як лічыце, што чакае Беларусь у 2009 годзе ў замежнай палітыцы?
То, что описал Александр Викторович, это нормалевая политика у всякой краины. Мы не маем друзей, мы маем интересы. В этом занимаются излученные Штаты, Великобритания, Европейский Звяз, все. С самого початку у этой влады была позиция. Это есть борьба со всеми формами контрольно-корректировочных механизмов, которые могут поуплывать на ведомую нам персону. Так было и внутри нашей краины. Был знищен, например, парламент. У державной системе не засталося ніяких контрольно-корректировочных механизмов. И так само и с замежными краинами. Як только у любых размовах возникают питания, а як мы будем контролировать выники наших дискуссий, усе, на этом припиняются усе перемовы. Вот у России. Як пришел Путин, який есть профессиональный контролер и по адукации, и по месту працы, а это профессийный борец со всеми формами контроля. И это абсолютная 100-процентная оппозиция психологичная. Тому не махчим никакий союз Беларуси и России. Вторая кропка такая, что взять владу – это вельми серьезное право. Удержать владу – больше серьезная справа. А вот на третьем этапе есть проблема династийная, есть проблема, как передать владу. И вот мы сейчас, после 2006 года, пошли вот в эту вельми цикавую эпоху. Эпоху передачи – это вельми-вельми складанное питание.